Να ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους Β. Είναι στη σελίδα 1025. Είναι το κεφάλαιο Ι, δηλαδή 10 κεφάλαιο, και από το εδάφιο 7. Ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Τα καταπρόσωπον βλέπετε, εάν της έχει πεποίθηση σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, ας συλλογίζεται τούτο πάλι να φε αυτού, ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, ούτω και εμείς είμεθα του Χριστού. Διότι αν και περισσότερον τι καυχηθώ, δια την εξουσίαν ημών, την οποίαν έδωκεν εις ημάς ο Κύριος εις οικοδομήν και ουχής καθαίρεσιν σας, δεν θέλω εσχυνθεί, δια να μη φανώ ότι θέλω να σας εκφοβίζω δια των επιστολών. Διότι εμέν επιστολέ λέγει τις, είναι βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο ας παρατηρεί ότι ούτως, ότι οι οποίοι ήμεθα εις των λόγων δια των επιστολών απόντες, τι ούτη και παρόντες εις το έργον. Διότι δεν τολμόμεν να συναριθμίσομεν ή να συγκρίνομεν εαυτούς προς την ας εκ των συνιστώντων εαυτούς, αλλά αυτοί καθεαυτούς μετρούνται σε αυτούς και προς εαυτούς συγκρίνονται σε αυτούς, ανοητένωση. Αλλά εμείς δεν θέλουμε καυχηθεί εις τα άμετρα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος το οποίον εμοίρασεν εις ημάς ο Θεός, μέτρον ώστε να φθάσομεν έως και εις εσάς, διότι δεν υπερεκτείνομεν εαυτούς ως μη φθάσαντες εις εσάς, επειδή έως και εις εσάς εφθάσαμεν δία του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, εις ξένους κόπους, αλλά έχουμεν ελπίδα ότι αυξανόμενης της πίστεώς σας θέλουμε μεγαλυνθεί εις εσάς εκ περισσού κατά τον κανόνα ημών, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και στους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθόμεν εις τα εναλωτρίο κανόνι έτοιμα, αλλά ως τις καυχάτε, εν Κυρίω ας καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος ως τις συνιστά αυτός σε αυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, για το Λόγο Του, και έχουμε ανάγκη το Λόγο του Θεού για να μας ο Κύριος να μας δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις στη ζωή μας, πώς πρέπει να περιπατήσουμε σαν παιδιά του Θεού, πώς πρέπει να ενεργήσουμε στην κάθε περίπτωση, γιατί όλα αυτά μας χρειάζονται, αδελφοί, για τη ζωή μας αυτή εδώ. Για τη ζωή μας αυτή εδώ. Αυτά είναι κανόνες, είναι οδηγίες, είναι λόγος Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, μάθετε αυτά ότι είναι εντολές του Κυρίου, τους λέει. Αν κάποιος δεν θέλει να αγνοεί, ας αγνοεί. Θα έχει την ευθύνη αυτό που κάνει. Δόξα στο Θεό ο καθένας. Αλλά είναι, λέει, λόγος Κυρίου. Είναι εντολές του Θεού. Και δεν μπορούμε να πετάμε το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να υποβιβάζουμε το Λόγο του Θεού και να βάζουμε τη δική μας γνώμη και να ακυρώνουμε το Λόγο του Θεού και να προτείνουμε και να επιβάλλουμε τη δική μας τη γνώμη. Όχι, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και είναι ωφέλιμος, λέει, προς διδασκαλία, όπως κάνουμε αυτή την ώρα. Οφέλιμος προς διδασκαλία, μας ωφελεί η διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και το φτιάχνει τον άνθρωπο να γίνει ένας καλός άνθρωπος. Γι' αυτό και λέμε, έξω από τον Χριστό δεν είναι κανένας καλός άνθρωπος. Αν κάποιος είναι καλός άνθρωπος, είναι ο Χριστός το έχει κάνει στη ζωή του. Είναι καλός. Γιατί σε κάποια δεδομένη στιγμή αυτός ο καλός ο άνθρωπος, αν δεν έχει το Χριστό, θα τον δεις, θα χάσεις πάσαν ιδέα. Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι και εμείς. Αλλά ό,τι είναι στη ζωή μας καλό είναι η χάρη του Θεού, η σωτήριος που ήρθε στη ζωή μας και μας άλλαξε τη ζωή και συνεχώς. Δεν είμαστε τέλειοι, ούτε είμαστε άγιοι έτσι όπως θέλει ο Θεός, αλλά είμαστε σε αυτόν τον αγώνα να αγιαστούμε και να τελειοποιηθούμε, γιατί στον ουρανό δεν μπαίνουμε διαφορετικά αν δεν αγιαστούμε και αν δεν τελειοποιηθούμε, αδελφοί. Δεν έχουμε δυνάμεις, οι δύναμεις είναι του Θεού και ο Θεός δεν θέλει τη δική μας τη δύναμη. Και ο Γολιάθ που ξέρουμε με τον Δαβίδ που έτσι παλέψανε, μπορώ να πω, ο Γολιάθ ήτανε προμαχητής. Σε όλα υπερτηρούσε σωματικά του Δαβίδ. Ο Δαβίδ μπροστά του ήταν ένας ασήμαντος άνθρωπος. Αυτός ήταν ο πολεμιστής από τα γενοφάσκια του, ο Γολιάθ. Ήταν ένας γίγαντας, πολεμιστής, ήξερε την τέχνη να πολεμάει, δυνατός. Φοβερός άνθρωπος. Και γι' αυτό φοβόντουσαν όλοι στην εποχή του. Όταν έβγαινε και εξουθενούσε τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων, όλοι κρυβότανε. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, κρυβότανε όλοι. Δεν τον φοβήθηκε ο Δαβίδ μόνο. Ποιος ήταν γι' αυτός ο απερίτμητος? Γιατί δεν ήταν, δεν ανήκε αυτό στο λαό του Θεού. Γι' αυτό τον είπε απερίτμητο. Ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος? Όταν πήγε φαγητό πήγε στα αδέλφια του, τον έδωσε ο πατέρας του, ο Ιεσέ, να πάει εκεί, φαγητό στα αδέλφια του. Ήταν ένα ήσυχο παιδάκι, χωρίς ιδιαίτερες δυνάμεις σωματικές, ούτε ύψος είχε, ούτε πολεμιστής ήτανε, έπαιζε μουσική δίπλα στα πρόβατα, ποιμένας προβάτου, δεν είχε ο πατέρας του και φίλοι τα πρόβατα, οι άλλοι ήταν τα αδέλφια του, δυνατοί άνθρωποι. Αλλά όταν πήγε εκεί στο στρατόπεδο να δει, που λέει εκεί πολεμάνε και τα λοιπά, ο πατέρας του, να πάει φαγητό, άκουσε αυτόν τον γίγαντα, τον Γολιάθ. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Λέει, είναι ο προμαχητής, ο Γολιάθ. Και εξουθενήρε τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων. Εγώ, λέει, θα πολεμήσω με αυτό. Και κρύβεστε, λέει, εγώ θα πολεμήσω. Τι είχε ο Δαβίδ που δεν είχαν άλλοι? Είχε πίστη Θεού. Πίστευε στον αληθινό Θεό, πίστευε στη δύναμη του Θεού, όχι στη δική του δύναμη. Και ξέρετε, αδερφοί, η δύναμή μας, τι είναι? Είναι η αδυναμία μας. Όταν πάμε μπροστά στο Θεό και λέμε, είμαι αδύνατος, Κύριε. Αυτή είναι η δύναμη, θα σου δώσει δύναμη ο Θεός. Όταν λέει, είμαστε αδύνατοι, τότε είμαστε δυνατοί, τότε επεμβαίνει ο Θεός. Άμα στηρίζεις τη δική σου τη δύναμη, πάει ο Θεός στην άκρη, δεν σε βοηθάει, λέει, πάλεψε, δούμε τι θα κάνεις. Όταν πεις, είμαι αδύνατος, Θεέ, δώσ' μου δύναμη, τότε θα έρθει ο Θεός και θα σου δώσει δύναμη και χάρη να νικήσεις τον κόσμο, την αμαρτία και να είσαι δυνατός εν Χριστώ Ιησού. Έτσι και πήγε και ο Δαβίδ και να τον πολεμήσει. Βέβαια ο βασιλιάς τον έβαλε, φοβήθηκε, λέει, τι λέει τώρα τούτος εδώ, μάλλον υπερηφάνεια έχει, τι θέλει να κάνει τώρα, λέει, θα σου βάλω τουλάχιστον την πανοπλία μου, λέει. Ετούδεσαι πού, ποια πανοπλία? Δεν μπορούσε να περπατήσει ο Δαβίδ, ποια πανοπλία? Γιατί ο βασιλιάς ήταν, ο Σαούλ ήταν πολύ ψηλός και δεν μπορούσε να περπατήσει με την πανοπλία αυτή, τη σιδερένια που είχε. Τι να τα κάνω, λέει, θα πήρε τη σφεντόνα που είχε, είχε μια σφεντόνα, πήγε από ένα χήμαρο, πήρε, λέει, 5 ομαλούς λίθους πετρούλες και πήγε έτσι χωρίς πανοπλία, χωρίς τίποτα. Πήγε όμως με όπλο. Τι ήταν η σφεντόνα? Έτσι, πήγε με το λόγο του Θεού. Η ομαλή λίθη είναι ο λόγος του Θεού. Η σφεντόνα είναι το πνεύμα του Άγιο. Ο λόγος του Θεού δια πνεύματος Αγίου. Βγήκε αυτός πάλι, λέει, τι με λέει, σκυλή είμαι, και ήρθες με τη σφεντόνα να με αυτό. Λέει, εσύ έρχεσαι, λέει, με δόρυ και ασπίδα, πάνοπλος ο σιδερένιος ο Γολιάθ, και εγώ λέει έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του οποίου λέει «Σύ τα στρατεύματα εξουθενείς». Και έτσι και έγινε, σήκωσε τη σφενδόνα, ένα λιθάρι έριξε και τον βρήκε στο μέτωπο και σοριάστηκε κάτω ο γίγαντας. Δόξα στο Θεό. Και μετά με το σπαθί του τον σκότωσε, τον εφώνευσε και τον παρέδωσε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Γι' αυτό λέει εδώ, λέει το καταπρόσωπο, λέει βλέπετε. Και όταν ήταν να εκλέξει ο Θεός βασιλιάς των Ισραήλ, που να είναι κατά την καρδία του Θεού, έστελε ο Θεός τον Σαμουήλ, τον προφήτη. Λέει, θα πας εκεί στην Βιθλέμ και θα βρεις τον Ιεσέ και κάποιον από τους γιους του θα χρήσω βασιλέας των Ισραήλ, εγώ ο Θεός. Και πήγε τώρα ο Σαμουήλ, λέει, τον Ιεσέ, λέει, τα παιδιά σου φέρε, μίλησε ο Θεός, και πήρε τον πρώτο που ήταν ο καλύτερος από τα 7 παιδιά του, δυνατός, πολεμιστής, ψηλός, ρωμαλαίος, γυμνασμένος, πήγε να τον χρήσει, το πνεύμα του Θεού δεν τον άφηνε, λέει δεν είναι αυτός. Ήρθε ο δεύτερος, ήρθε ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Τι γίνανε, λέει. Ο αυτός ήταν εξουθενημένος ο Δαβίδ. Ούτε καν τον υπολόγιζε ο Ιεσέ. Ήταν στα πρόβατα. Και λέει ο Σαμουήλ, δεν έχεις λέει, άλλο παιδί, τελειώσαν τα παιδιά σου, λέει έχω ακόμα έναν. Αλλά αυτός είναι μικρός. Δεν είναι πολεμιστής αυτός, δεν είναι άνθρωπος για τέτοια πράγματα. Βοσκή πρόβατα, λέει, για φέρ τον εδώ να δούμε. Ο Θεός θα χρήσει βασιλέα στον Ισραήλ. Και όταν τον έφερε, εμαρτύρησε το πνεύμα του Θεού στον προφήτη και λέει αυτός είναι. Και πήρε, λέει, το κέρας του ελαίου και το έριξε στο κεφάλι του και τον έχρισε βασιλέα στον Ισραήλ. Το καταπρόσωπον, λοιπόν, λέει, βλέπετε. Και ο Κύριος, ο Ιησούς ο Χριστός μας, καθώς εκήρυτε το Λόγο του Θεού, λέει μην κρίνετε καθόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Μην βλέπεις στο πρόσωπο του ανθρώπου και κρίνεις. Γιατί ο Θεός, ο άνθρωπος βλέπει, λέει, το πρόσωπο άλλου ανθρώπου, αλλά ο Θεός βλέπει την καρδία. Γι' αυτό και λέει, βρήκα, λέει, άνδρα κατά την καρδία μου, το γιο του Ιεσέ, το Δαβίδ, ώστε στέλνει κάνει όλα τα προστάγματά μου. Και ο Δαβίδ είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό να ακούει το Θεό, να ρωτάει το Θεό και να σέβεται το Θεό. Αυτό είχε. Ακούγε το Λόγο του Θεού. Τι του έλεγε ο Θεός. Ό,τι του έλεγε ήθελε να το κάνει. Και σαν άνθρωπος αμάρτησε. Έπεσε. Έκανε λάθη. Αλλά ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Θεός του. Και έπεφτε στα χέρια του Θεού. Καλύτερα, λέει, να πέσω στα χέρια του Θεού παρά στα χέρια των ανθρώπων. Γιατί ήξερε επίσης ότι ο Θεός είναι ελεήμων και ικτήρμων και μακρόθυμος και πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Και όταν έβλεπε ο Θεός στην καρδιά του ότι μετανοούσε, τον ελεούσε και τον ευλογούσε ο Θεός. Γι' αυτό τον διάλεξε, γιατί ήταν άνδρας κατά την καρδία του. Γι' αυτό λέει το καταπρόσωπον βλέπετε, γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Βλέπει την πρόθεση της καρδίας. Το γιατί το κάνουμε κάτι. Γιατί το λέμε. Ποια είναι η πρόθεσή μας. Αν είναι καλό ή κακό, το ξέρει ο Θεός. Και κάνει τη δικαία κρίση ο Θεός. Γι' αυτό και είναι ορισμένος υπό του Θεού ο Χριστός να κρίνει ζώντας και νεκρούς. και είναι ο δίκαιος κριτής. Αυτόν έχει ορίσει. Κανένας άλλος δεν κρίνει, γι' αυτό και σε εμάς απαγορεύεται η κρίση. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Με όποιο μέτρο λέει μετράτε, θα αντιμετρηθείτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο μόνος κριτής είναι ο Θεός. Τι κρίνεις, λέει, εσύ ξένων δούλων, δούλος κι εσύ, δούλος κι ο άλλος. Όλοι μας είμαστε δούλοι του Χριστού. Πώς τον κρίνεις, λέει. Ενώπιον του Θεού, λέει, ίσταται ο καθένας μας και ενώπιον του Θεού πίπτει. Άρα λοιπόν ο Θεός ξέρει και ο Θεός γνωρίζει και ο Θεός τον άνθρωπο λέει ό,τι να θέλει ικτήρι και ό,τι να θέλει ελεεί ο Θεός. Στα χέρια του είναι τα πάντα. Γιατί γνωρίζει την πρόθεση της καρδιάς. Διαβάζει τους στοχασμούς μας. Τι σκεπτόμαστε, τι έχουμε όλα εδώ μέσα που δεν εξωτερικεύονται, ο Θεός το ξέρει. Βλέπω έναν άνθρωπο και λέμε αυτός αποκλείεται να πιστέψει στον Χριστό. Μην το λέμε αυτό, αδελφοί. Είναι σκληρός αυτός. Δεν πει σκληρός είναι. Εμάς μας έβλε ο Θεός να μιλάμε για τον Χριστό. Δεν θα σώσουμε κανέναν άνθρωπο εμείς. Ο Χριστός θα σώσει. Γιατί εμείς ήμασταν πολύ αυτοί ήσυχοι και εμείς θηρία ήμασταν. Λιγότερο ή μεγαλύτερο ο καθένας. Σκληροί άνθρωποι ήμασταν και εμείς πλανώντες και πλανόμενοι ήμασταν, στον κόσμο μέσα ήμασταν και ήρθε ο Χριστός και μας βρήκε. Κάποιος μας μίλησε, κάποιος μας είπε κάτι για την αγάπη του Θεού, μας έδωσε ένα Ευαγγέλιο και πιστέψαμε στον Χριστό. Δεν ήμασταν και εμείς εύκολοι άνθρωποι και ήρθαμε στον Χριστό. Ο καθένας είχε το χαρακτήρα του, τον τύπο του, είχε την καταγωγή του. Έτσι, αδελφοί. Γι' αυτό δεν θα λέμε σκληρός και δύσκολος. Δεν έχει για το Θεό τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει με Θεού να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Εμείς θα προσευχόμεθα για όλους τους ανθρώπους και σαν πρέσβης Ιησού Χριστού που είμαστε σε αυτή τη γη να μιλάμε για την ουράνια πατρίδα μας. Να μιλάμε για το βασιλιά μας, τον Χριστό. Έτσι. Και ο Χριστός έχει τον τρόπο και τα μέσα να σώσει τον άνθρωπο και να χαρούμε εμείς και να ευλογηθούμε για κάθε άνθρωπο που θα σώσει ο Χριστός. Εάν της λέει έχει πεποίθηση σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, να συλλογίζεται τούτο πάλι να φε αυτού ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, έτσι και εμείς είμαστε του Χριστού. Και αυτό το λέει γιατί κάποιοι στην εκκλησία των Κορινθίων τον αμφισβητήσανε. Μέσα σε όλα αυτά που γράφει οι επιστολές αυτές είναι και αυτό το ζήτημα μέσα. Τον αμφισβητήσανε. Τον Απόστολο Παύλο. Τον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ο Θεός, του έδωσε τη διακονία του Αποστόλου και τον έστειλε εκεί στην Κόρινθο να κάνει το έργο του Θεού. Σε ένα μέρος πολύ δύσκολο. Δεν ήταν εύκολη πόλη η Κόρινθος, ήταν κέντρο εμπορίου την εποχή εκείνη. Ήταν κέντρο συγχρόνως και αμαρτίας και ειδωλολατρίας η Κόρινθος. Παροιμιώδης η Κόρινθος την εποχή εκείνη. Αδελφοί, και όμως ο Κύριος τον έστειλε εκεί, σε αυτό το δύσκολο, το φοβερό μέρος, που βασίλευε η αμαρτία, άνθρωποι αμαρτωλοί, ειδωλολάτρες. Εκεί τον έστειλε ο Χριστός για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δόξα στο Θεό. Και έγινε το έργο του Θεού. Αλλά περνώντας τα χρόνια, μεγαλώνοντας η Εκκλησία, είχαν πιστέψει κάποιοι εκεί και υπερηφανεύτησαν και θέλησαν να αμφισβητήσουν τον άνθρωπο αυτόν που τον έστειλε ο Θεός για να γίνει το έργο του Θεού στην Κόρινθο. Γι' αυτό του λέει εδώ ότι αν κάποιος πιστεύει, λέει, στον εαυτό του ότι είναι του Χριστού, βεβαίως δικαίωμα είναι, λέει, είμαι του Χριστού. Έτσι δεν είναι, και εγώ μπορώ να το πω και εσύ και ο καθένας μας. Όλοι μας είμαστε του Χριστού, ανήκουμε στο Χριστό. Έτσι λοιπόν, λέει, αν κάποιος πιστεύει σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, να συλλογίζεται τούτο πάλιν από μέσα του, από τον καθένας με στον εαυτό του, ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, έτσι και εμείς οι Απόστολοι είμαστε του Χριστού. Διότι λέει, εάν και περισσότερον τι καυχηθεί δια την εξουσίαν ημών, την οποία έδωκε εις εμάς ο Κύριος εις την οικοδομή και όχι στην καθαίρεσή σας. Δεν θέλω εσχυνθεί. Και μάλιστα λέει, μπορώ να καυχηθώ κάτι περισσότερο, εγώ, λέει ο Παύλος. Γιατί? Γιατί μας έδωσε την εξουσία αυτή ο Κύριος. Τι εξουσία? Εξουσία, λέει, για να σωθείτε εσείς. Να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, για να πιστέψετε και να σωθείτε. Την οποία έδωκε, λέει, εξουσία εμάς ο Κύριος εις οικοδομή και όχι εις καθαίρεσή σας. Και όλα αυτά που τα λέμε τώρα δεν είναι για τη δική σας οικοδομή. Δεν είναι για να σας βγάλουμε από τον Χριστό, να σας βγάλουμε μέσα από την Εκκλησία. Όταν δηλαδή γίνεται έλεγχος με το Λόγο του Θεού, νομίζω άλλος ότι κάτι έχει ο άνθρωπος του Θεού που ελέγχει, ότι θες να με βγάλεις έξω από την Εκκλησία. Κάνει μη πηγαίνητο να βγει κανένας έξω από την Εκκλησία. Αλλά είναι ο Λόγος του Θεού αυτός. Και δεν είναι μόνο για έναν, είναι για πολλούς, αλλά και για όλους μας. Και ο Κύριος αυτό που κάνει, το κάνει για να σωθεί ο άνθρωπος και να μείνει στο Χριστό. Ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο, τον πόρνο που τον οποίον έλεγξε, οι άλλοι μέσα τον χαϊδεύανε. Χαϊδεύανε την αμαρτία. Και το έμαθε ο Παύλος. Τι κάνετε, τους λέει. Χαϊδεύετε την αμαρτία? Υπάρχει τέτοια αμαρτία ούτε στα έθνη που δεν πιστεύουν στο Θεό? Υπάρχει. Και εσείς, λέει, υπερηφανεύεστε, είστε πεφυσιωμένοι. Δεν επενθύσατε, λέει, μάλλον για να φύγει το κακό από ανάμεσά σας. Τι ήταν αυτό? Α, μας ελέγχει ο αδερφός ο Παύλος, δεν έχει αγάπη. Βέβαια, είναι κάποιοι που έτσι μιλάνε, έτσι πιστεύουν, αυτό λένε. Και κάνουν τους καλούς σε αυτούς που κάνουν όλα αυτά. Πάνε με το μέρος τους, κάνουν τους καλούς, τους χαϊδεύουνε. Αδελφέ μου, τους αγκαλιάζουνε, διότι τους αγαπάνε. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός, αδελφοί. Ο Παύλος όμως έρχεται με την επιστολή και τους λέει, βγάλτε τον κακόν αυτόν από μέσα σας. Εκβάλλετε αυτόν. Με σκοπό να μετανοήσει. Και έπρεπε να υπακούσουν. Γι' αυτό και αν κοιτάξουμε στο 6 εδάφιο, λίγο πιο πάνω, λέει, και είμαθα έτοιμοι, λέει ο Παύλος, εμείς οι Απόστολοι, να εκδικήσουμε πάσαν παρακουήν. Είναι μέτρα αυτά που λαμβάνει ο Απόστολος του Κυρίου για την Εκκλησία. Είμαστε, λέει, έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσαν παρακουήν. Πότε? Θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Να πάρουμε τα μέτρα, αυτά που πρέπει, να εκδικήσουμε κάθε παρακουή στο Λόγο του Θεού. Πότε? Όταν, λέει, γίνει πλήρης η υπακουή σας. Όταν μας υπακούσετε. Τον ανάγκη να υπακούμε στο Λόγο του Θεού, στους δούλους του Κυρίου που κηρύττουν το Λόγο του Κυρίου και λένε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλιωτικά, άμα δεν διορθωθεί η κατάσταση, δεν θα έρθει ο Θεός να ευλογήσει την Εκκλησία Του. Αγωνίζεται ο Θεός. Κάνει τα πάντα ο Θεός. Γι' αυτό και κηρύττουμε το Λόγο του Θεού κάθε φορά. Γιατί τον κηρύττουμε? Για να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Και δεν παίρνουμε ορισμένα πράγματα να μιλήσουμε έτσι πολύ ενθαρρυντικά, να μιλήσουμε έτσι, να πάμε με το μέρος εκεί των αδελφών για να μην τους ενοχλήσουμε και μην στεναχωρηθούνε. Άμα δεν στεναχωρηθούνε, δεν θα μετανιώσουνε. Και ο Θεός θέλει να μετανιώσουμε, γιατί λέει κατά Θεόν λύπη, για να μετάνιαν η σωτηρία να μεταμέλητον. Πρέπει να καταλάβω άλλος ότι έχει αμαρτία. Ότι είναι σε παράβαση και παρακοή. Και πάσα παράβαση, λέει, και παρακοή, έλαβε δικαίω μισθαποδοσία από το Θεό. Τι θες, να έρθει ο Θεός εκδικητής? Μη γέννητο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό. Αν θυμηθούμε το Δαβίδ που είπαμε προηγούμενα, ότι έκανε και αμαρτίες και λάθη και ήταν κατά την καρδία του Θεού, έπεσε σε αμαρτία Μιχία με τα φόνου. Και τα δυο μαζί συγχρόνως. Έστειλε τον στρατηγό, τον Ουρία, τον Χεταίο, να πάει στην πρώτη γραμμή. Είχε εντολή οι στρατιώτες να τον βάλουν μπροστά στη μάχη και να σκοτωθεί, για να πάρει τη γυναίκα του, την Βυρσαβέ. Και εκείνος δεν πήγε στη μάχη, δεν πήγε στον πόλεμο, έκανε στο παλάτι. Και εκεί στο παλάτι την είδε τη Βυρσαβέ και κοιμήθηκε μαζί της και αμάρτησε. Και ο Θεός ήταν στην αμαρτία και δεν καταλάβαινε ότι ήταν σε αμαρτία. Δεν έπρεπε να του στείλει ο Θεός το λόγο του? Βέβαια. Θα τον άφηνε έτσι το Δαβίδ? Τον Δαβίδ τον αγαπάει ο Θεός. Όπως και αυτό που κάνει την παράβαση και την παρακοή, τον αγαπάει ο Θεός. Και θέλει να τον σώσει ο Χριστός. Θέλει να διορθωθεί, να τακτοποιηθεί, αλλά και να ευλογηθεί και η Εκκλησία του Χριστού. Να ευλογηθεί και ο λαός του Θεού. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι απεθάνανε όταν σε άλλη αμαρτία του Δαβίδ, όταν απαρίθμησε το λαό Ισραήλ. Πολλοί κόσμος πέθανε. Γιατί την παρακοή που έκανε ο Δαβίδ, την αμαρτία που έκανε ο Δαβίδ, να απαριθμίσει το λαό του Θεού, να πει πόσος είναι ο λαός που διοικεί. Ναι, είναι κάποιοι που ρωτάνε τους αρές, πόσες ψυχές λέγει είστε στη Μυτιλήνη? Το ίδιο είναι αυτό, απαρίθμισε. Λέω, δεν ξέρω. Είναι κάμποσες. Ο Θεός ξέρει. Αυτές οι ψυχές όλες ανήκουν στο Χριστό. Δεν είναι σε εμάς να καθιθούμε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ενώ ο Δαβίδ έκρυπε, μπήκε μέσα του ο Σατανάς και τον πλάνεψε. Του λέει, πω ποιος είσαι εσύ, έχεις πολύ λαό. Δεν κάνεις μια απογραφή να δεις πώς είναι? Αυτό δεν το είχε πει ο Θεός. Ούτε ρώτησε το Θεό. Μέχρι και ο στρατηγός πήγε να τον μιλήσει, να τον σταματήσει. Τι κάνεις, του λέει, δεν είναι αυτό καλό? Τίποτα άλλο, αλλά υπερίσχυσε, λέει, ο βασιλεύς. Και έκανε αυτό. Και ήρθε ο θάνατος σε πολλούς ανθρώπους. Και ο Κύριος έστειλε τον Νάθαν, τον προφήτη. Τον άφησε, τους δεν καταλάβαινε ότι έχει κάνει αμαρτία ο Δαβίδ. Και τον είπε την ιστορία, πήγε να λέει να τον βρεις και να τον πεις αυτό. Και τον βρήκε ο Νάθαν ο προφήτης, ήταν στο θρόνο του ο Δαβίδ, καθότανε και τον λέει, ξέρεις βασιλιά, έτσι και έτσι, ήταν ένας φτωχός, είχε μια αμνάδα πολύ όμορφη, πολύ καλή, και ο βασιλιάς είχε πολλές αμνάδες, πολλά πρόβατα, πολλά αυτά, και ζήλεψε αυτή. Και το καημένο του φτωχού την πήρε την αμνάδα. Τι λες, λέει, θάνατος, λέει, θάνατος σε αυτόν, αυτό που έκανε. Ακόμα δεν είχε συνέλθει ο Δαβίδ. Και του λέει ο προφήτης του Θεού, σύλλεγησε. Δεν φοβήθηκε να πει. Θα μπορούσε βέβαια ο Δαβίδ να ήταν κανένας αποστάτης βασιλιάς να του πάρει το κεφάλι εκείνη τη στιγμή και να μην γίνει τίποτα. Κατέβηκε, λέει, από το θρόνο του, όταν του είπε σύσε, κατάλαβε ότι την αμαρτία του, κατέβηκε από το θρόνο, έβγαλε τη βασιλική στολή, ντύθηκε κάπα εκεί και μπήκε σε ταλάκο μέσα. και έκλαψε και είπε, λέει, σών με ο Θεέ, κατά το μέγα σου έλεος, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου, γιατί σε σένα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έκαμα. Ευχαριστούμε το Κύριο. Σε σένα, λέγει, ήμαρτον. Δόξα στο Θεό. Μετενόησε ο Δαβίδ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Γι' αυτό και λέγει εδώ, θα εκδικήσουμε, λέει, πάσα παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Και το λέει στο καταπρόσωπο, βλέπετε. Αν κάποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του ότι είναι του Χριστού, να σκεφτεί καλά και να καταλάβει ότι και εμείς οι Απόστολοι είμαστε του Χριστού. Γιατί αν και περισσότερον κάτι, λέει, καυχηθώ και έχει όλο το δικαίωμα για την εξουσία την οποία μου δίνει, λέει ο Θεός, και εμένα και τους λοιπούς Αποστόλους, ο Κύριος το δίνει προς την οικοδομή, για την οικοδομή σας και όχι στην καθαίρεσή σας. Και εγώ δεν θέλω, λέει, εσχυνθεί, δεν τροπιαστώ. Γιατί ό,τι κάνω, το κάνω κατ' ενώπιον του Θεού. Δεν είναι κάτι δικό μου που κάνω. Ο Κύριος τον είχε στείλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και αυτό έκανε. Στην Κόρινθο όταν πήγε, περίμενε υπομονετικά. Κάποια στιγμή είδε ότι δεν γίνεται κάτι. Δεν πιστεύει κανένας. Ενώ μιλάει το λόγο του Κυρίου. Απογοητεύτηκε. Έχασε, ολιγοπίστησε. Αλλά ήρθε ο Κύριος τη νύχτα και του μίλησε και του είπε, έχω πολύ λαό εν την πόλη ταύτη, εκεί θα σταθείς, θα κηρύττεις το λόγο του Θεού και εγώ θα είμαι μαζί σου. Και εκεί έγινε το έργο του Θεού. Γι' αυτό δεν ντρέπεται. Γιατί κάνει αυτό που του είπε ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και όταν μιλάμε το λόγο του Θεού δεν ντρεπόμαστε. Γι' αυτό και αργότερα λέει, δεν εσχύνομαι, λέει ο Παύλος, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Και να μην τρεπόμαστε, αδερφοί, να πούμε ότι είμαστε του Χριστού. Να μην τρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Γιατί είναι δύναμη Θεού. Όποιος το πάρει και το μελετήσει και το πιστέψει, θα σωθεί. Είναι ο λόγος του Θεού. Δια να μην φανώ, λέει, ότι θέλω να σας εκφοβήσω δια των επιστολών. Δεν θέλω να σας εκφοβήσω με τις επιστολές, αυτά που σας λέω, λέει, τώρα. Γιατί είναι για την οικοδομή σας. Είναι για την αύξηση σας την πνευματική. Είναι να είστε στο θέλημα του Θεού. Διότι, λέει, εμένα επιστολέ, λέγει κάποιος, από εκεί, από ανάμεσά σας, είναι βαρύ και ισχυρέ. Είναι ελεγκτικές οι επιστολές. Είναι και δυνατές. Αλλά η παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Στέλνοντας ο Παύλος την επιστολή αυτή από την Έφεσο στην Κόρινθο, τη γράφει, είναι, λέει, βαρύες και δυνατές, ισχυρές. Είναι πολύ ελεκτικές, τους ελέγχει. Αλλά, λέει, όταν είσαι εκεί, λέει, είναι, λέει, η παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Και ο Παύλος δεν ήταν κανένας ψηλός, δυνατός. Δεν ήτανε. Ο Βαρνάβας ήταν ψηλός. Πολύ ψηλός και πολύ δυνατός άντρας. Γι' αυτό, λέει, τον Βαρνάβαν, λέει, μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, ονόμασαν οι άνθρωποι εκεί Δία και τον Παύλον Ερμή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήταν πολύ ασθενικός στο σώμα ο Παύλος. Γι' αυτό και στην επιστολή την πρώτη λέει ότι ήρθα, λέει, σε εσάς να σας κηρύξω, λέει το λόγο του Θεού, με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολύ. Τον βλέπαν έτσι που φοβότανε, είχε φόβο Θεού μέσα του. Είχε τρόμο, ήταν ασθενικός. Έτσι ήρθε, πολύ ταπεινά. Ήρθε και τον λέγανε, αυτός τώρα είναι άνθρωπος του Θεού, αυτός τώρα, τι είναι αυτός. Εμείς εδώ είμαστε που μένουμε εδώ στην Κόρινθο και εμείς που εργαστήκαμε στο έργο του Θεού, αυτός ήρθε, κήρυξε και έφυγε. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους λέει: «Και εγώ αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς την μαρτυρία του Θεού». Δεν χρησιμοποίησε σοφία ανθρώπινη, αν και ήταν μορφωμένος. Δεν ήρθε με υπεροχή λόγου η σοφίας να σας φέρω τη μαρτυρία του Θεού, αλλά τι ήρθα? Με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο. Αλλά ο λόγος μου, λέει, και το κήρυγμά του, του Παύλου προς αυτούς, δεν εγένετο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δεν ήρθε πει γιατί ήταν νομικός, είχε σπουδάσει παρά το σπόδας του Γαμαλίλ, ήταν πολύ μορφωμένος ο Παύλος. Αυτόν διάλεξε ο Θεός, έναν πολύ μορφωμένο άνθρωπο, να τον κάνει Απόστολο των Εθνών. Αλλά είχε μια όμορφη καρδιά. Δεν κοίταξε σε αυτόν τον άγριο, τον Φαρισαίο που ήταν, τον βλάστημο, τον υβριστή, τον διώκτη. Εμείς αν είμαστε σαν άνθρωποι, θα κοιτούσαμε στο πρόσωπό του και θα τον είχαμε αποκλείσει παντελώς. Αυτός αποκλείεται να γίνει όχι Απόστολος, ούτε καν αδελφός. Θα λέγαμε αυτός αποκλείεται για να σωθεί. Κι όμως αυτόν διάλεξε ο Κύριος, τον έδωσε την χάρη και τη δύναμη και την αποστολή, του έδωσε την αποκάλυψη του Ευαγγελίου, το οποίο το φύλαγε ο Χριστός όλους τους αιώνες, να βρει έναν άνθρωπο να του το αποκαλύψει, και το αποκάλυψε αυτόν. Τον πολύ μορφωμένο, έναν Φαρισαίο, έναν διώκτη, έναν υβριστή, ένα βλάστημο, τον έκανε Απόστολο των Εθνών. Αλλά όταν πήγε, λέει, στην Κόρινθο να κηρύξει, δεν πήγε με υπεροχή, με ύφος. Εγώ τα ξέρω όλα, είμαι θεολόγος, νομικός. Ήξερε τον νόμο. Ήταν στο ανώτατο αξίωμα του Ιουδαϊσμού. Δεν υπήρχε. Ήταν πρώτος Φαρισαίος. Φοβερός. Είχε σπουδάσει παρά τους σπόδας του Γαμαλίλ. Και το λέει στην ομολογία του. Δεν πήγα, λέει, με υπεροχή λόγου σοφίας να κηρύξω το λόγο του Θεού, τη μαρτυρία του Θεού, αλλά ήρθα με ασθένεια, με φόβο και τρόμο, ήρθα ταπεινά. Και οι λόγοι μου, λέει, αυτό το κήρυγμα που έκανα δεν ήταν να τους πείσω τους άλλους που ακούνε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με απόδειξη στην πράξη, πνεύματος και δυνάμεως. Συνεργούσε ο Θεός σε αυτά που έλεγε. Και το πνεύμα του Θεού και η δύναμη του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι έγινε το έργο του Θεού, αδελφοί. Τούτο δε, λέει, ας παρατηρεί ότι ούτως, ότι οι οποίοι είμεθα εις των λόγων δι' των επιστολών, τι ούτε και παρόντες εις το έργο. Όπως είμαστε στις επιστολές, έτσι είμαστε και όταν είμαστε στο έργο του Θεού. Παρόντες. Είτε απόντες, το ίδιο είμαστε και παρόντες. Δεν είναι έτσι που τα λέτε? Διότι δεν τολμώμεν να συναριθμίσουμε, να συγκρίνουμε εαυτούς πρόστινα στους συνιστώντας σε αυτούς, αλλά αυτοί καθ' εαυτούς μετρούνται σε αυτούς και προς εαυτούς συγκρίνονται σε αυτούς ανοητένωση. Αυτοί γίνονται, λέει, ανόητοι. Τι κάνουν? Συγκρίνουν τον εαυτό τους και δίνουν συγχαρητήρια και βλέπουν τον εαυτό τους είναι πολύ καλός. Σαν και εμένα δεν είναι κανένας. Εγώ που κάνω, εγώ που δείχνω, εγώ που έχω τούτο, που έχω εκείνο, που έχω το άλλο, που δεν το έχει ο άλλος. Ξέρετε τι λέει στις παροιμίες ο λόγος του Θεού? Λέει, ας επαινεί ο άλλος και μη το στόμα σου. Ξένος να σε επαινεί και μη τα χείλη σου. Είναι μερικοί αυτοί, τους κατεβάλλονται από υπερηφάνεια και διηγούνται τα δικά τους κατορθώματα. Που έκανα τούτο, που έκανα εκείνο. Θο θέλει μέσα η καρδιά του, τους βλέπεις, θέλει να πει: έκανα τούτο, έκανα εκείνο, έδωσε εκείνο, έκανα το. Άστο. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος έλεγε: έκανε ένα θαύμα, λέει, μην το πει σε κανέναν. Ήθελε αυτό που έκανε, αυτό να μαρτυρείς. Θεράπευσε τον τυφλό. Έφυγε ο Κύριος. Ο τυφλός δεν τον είχε δει. Οι άλλοι ποιμένα, ποιος έκανε καλά? Με έκανε καλά κάποιος που μου είπε να. Μου έβαλε λάσπη στα μάτια μου, είπε πήγα να νυφθώ στην κολυβίδα του Σιλοάμ και πήγα, νύφτηκα ότι μου πέκανα και ήρθα βλέπον. Αμαρτωλός, Σάββατο. Δεν γίνεται. Ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς. Το λέγαν τον άνθρωπο να τον πείσουν ότι ο Χριστός, είναι αμαρτωλός. Βέβαια δεν ξέρουν ότι είναι ο Χριστός. Αυτός λέει, παιδιά, ο Χριστός, εσείς μας λέτε ότι ο Χριστός αμαρτωλούς δεν ακούει. Ο Θεός. Αμαρτωλούς δεν ακούει. Πώς τον άκουσε αυτόν. Που λέτε εσείς ότι ήταν αμαρτωλός, πώς τον άκουσε και με έκανε εμένα καλά. Αυτοί επιμέναν αμαρτωλός είναι, αμαρτωλός είναι, λέει, για σταθείτε, εγώ δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, εσείς είστε Φαρισαίοι, εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτός αμαρτωλός που μου είπε να ανοιχτώ στην κολυβία του Σουλάμ και έγινα καλά, ανοίχτηκαν τα μάτια μου, αλλά ένα εξεύρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Να λοιπόν, μαρτυρούσε και ομολογούσε το ίδιο το, η θεραπεία, το ίδιο το θαύμα που έκανε. Δεν είναι ωραίο λοιπόν να θέλει η καρδιά μας να μιλήσει, να πει το τι κάναμε και το τι είπαμε και το τι κατορθώσαμε. Ας το πει ο άλλος, ας το πούνε οι άλλοι. Το ξέρει ο Θεός πάνω απ' όλα. Και αν το ξέρει ο Θεός, εμείς να αναπαυόμεθα ότι ο Θεός θα μας δώσει στον καθέναν όταν θα έρθει η ώρα την ανταμοιβή μας. Είτε καλό λέγει έπρεξε, είτε κακό. Δόξα στο Θεό. Γιατί λέει, όταν συγκρίνομαι αυτούς προς αυτούς, γινόμαστε ανόητοι άνθρωποι. Ξέρετε το μέτρο μας ποιο θα είναι? Ο Χριστός σε όλους μας. Ο καθένας να μετριέται με τον Χριστό. Πάντα θα είμαστε αδύναμοι, πάντα θα έχουμε ανάγκη από το Θεό και θα είμαστε ταπεινοί. Αλλά εμείς δεν θέλουμε καυχηθεί στα άμετρα, αλλά κατά το μέτρο του κανόνου στο οποίο εμμύρεσε εσημάς ο Θεός, μέτρο ώστε να φτάσουμε και σε εσάς. Δεν θέλουμε, λέει, να καυχηθούμε σε πράγματα που δεν κάναμε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ήρθαμε μέχρι την Κόρινθο. Γιατί ήταν στη Μικρά Ασία, τους έστειλε στη Μακεδονία, στους Φιλίππους, μετά από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στη Βέρεια, από τη Βέρεια στην Αθήνα, από την Αθήνα στην Κόρινθο. Φτάσαμε, λέει, μέχρι εκεί. Μπορούμε να το καυχηθούμε, να το πούμε. Ότι όλα αυτά τα μέρη φτάσαμε. Μας έστειλε ο Θεός και πήγαμε και κηρύξαμε. Δεν είναι άμετρα. Είναι το μέτρο αυτό που μας έδωσε ο Θεός στον καθένα μας. Να φτάσουμε έως και σε εσάς. Διότι δεν υπερεκτείνομαι εαυτούς. Δεν το τραβάμε το πράγμα να πούμε πήγαμε και κάπου αλλού. Είναι μερικοί, λέει, είχα ακούσει τον, κάποιον, σας το ξαναλέω πάλι, είμαι, λέει, εγώ Απόστολο, μέχρι σε, λέγει ο Θεός, Απόστολο στον Αμαζόνιο. Στον Αμαζόνιο. Μου το έλεγε, το ξανάλεγε σε ένα νησί που είχα πάει για το έργο του Θεού, λέει, στον Αμαζόνιο. Το λέω μια κάποια μέρα, αδερφέ, στον Αμαζόνιο, έχεις πάει στον Αμαζόνιο, λέει, όχι, λέει, θα πάω, θα με στείλει ο Κύριος, θα πάω. Λέω, δεν μου λες από πού είσαι, μου είπε από πού είναι. Λέω, εκεί πήγες καθόλου να μιλήσεις στους συγγενείς τους, στους? Όχι, λέει, θα πάω. Πήγαινε πρώτα και μετά. Είχε αυτοχρηστεί μόνος του ότι είναι Απόστολος, ότι είναι εργάτης του Κυρίου σε εκείνο το μέρος. Έχει ο Θεός τα στείλει και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία και στην Αφρική και στην Τουρκία. Ετοιμάζει ανθρώπους, τους ετοιμάζει εκεί για να εργαστούν στο έργο αυτό. Δόξα στο Θεό. Αν είναι να φανερωθεί ο Θεός όπως φανερώθηκε και στον Παύλο και τον είπα «Διάβα εις Μακεδονίαν βοήθησον εμάς», εντάξει, να πας. Αλλά δεν είναι έτσι. Πηγαίνω και αυτό. Κοίταξε εδώ τον τόπο μας. Εδώ εμείς το χωράφι μας, ευχαριστούμε τον Κύριο και έχει ο Θεός για άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι, λέει, δεν υπερεκτείνομεν εαυτούς, βλέπετε, ως μη φθάσαντες εις εσάς, επειδή, λέει, έως και εις εσάς εφθάσαμεν. Γιατί, για ποιο λόγο, για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, όχι να πάμε να κάνουμε διακοπές. Πήγαν εκεί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο με κόπο και μόχθο, με διωγμούς, με παθήματα, με ένα σωρό καταστάσεις. Λέει, εκεί φτάσαμε δια του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο σκοπός ήταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Όχι να πάνε εκεί να κάνουν διακοπές. Ούτε ψυχαγωγία. Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, σε ξένους κόπους. Δεν πήγαμε σε ξένους χωράφια να πούμε εκεί που άλλος είχε κηρύξει, πήγαμε και εμείς και κηρύξαμε. Όταν πήγε στην Κόρινθο, Παύλος πήγε και κηρύξε στην Κόρινθο και σου δίκανε η Κόρινθο και έγινε η εκκλησία των Κορινθίων. Όταν πήγε στους Φιλίππους, έγινε η εκκλησία των Φιλιππισίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν πήγε στην Έφεσο, έγινε η εκκλησία των Εφεσίων. Και ούτω καθεξής. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν καυχόμαστε σε ξένους κόπους, αλλά έχουμε ελπίδα ότι αυξανωμένοι στις πιστεώς σας θέλω μεγαλυνθεί σε εσάς εκ περισσού κατά τον κανόνα ημών, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και σε επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθόμεν εις τα νελοτρίο κανόνι έτοιμα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τόποι. Υπάρχει και παρακάτω, από την Κόρινθο, είναι Καλαμάτα, είναι η Σπάρτη. Υπάρχουν μέρη. Θα μας το στείλει ο Θεός να πάμε και εκεί. Έτσι να κηρύξουμε, λέει, και σε άλλους τόπους το Ευαγγέλιο. Δεν είναι να καυχηθούμε σε άλλα του αλουνού πράγματα, αλλά σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός διημών. Και αυτοί τώρα, μέσα από την Κόρινθο, λέγανε, ας πούμε, είχαν υπαρευθεί και το έργο του Θεού έγινε με εμάς. Εμείς το κάναμε το έργο του Θεού. Τέτοιο. Ενώ το έργο του Θεού πώς έγινε? Έγινε από τον Απόστολο Παύλο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και τον πολεμούσανε. Και τον αμφισβητούσανε. Και τον λέει, μήπως έχετε, λέει, έχω ανάγγελες συστατικών επιστολών. Τους λέει, μήπως χρειάζεται και μια επιστολή από εσάς για να έρθω εκεί. Στην Κόρινθο. Όχι, λέει. Σεις είστε, λέει, η επιστολή ημών. Αν σε άλλους, λέει, δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς είμαι. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά ως της, λέει, καυχάτε εν Κυρίω, ως καυχάτε. Όποιος θέλει να καυχηθεί, και εσείς και εμείς, να καυχόμεθα ότι αυτό το έργο το έκανε ο Κύριος. Ούτε ο Παύλος, ούτε εσείς. Το έκανε ο Κύριος. Διότι δεν είναι δόκιμος όποιος συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Δόκιμος δεν είναι κάποιος ο οποίος αυτοσυστήνεται, αλλά αυτόν τον οποίον συστήνει ο Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.